parchalangan qalbdagi g'ubor. Bu qorong'i tuman, bu qorong'i tumandan zindondagi kabi qalblar asirlikka olingan. U yerdan chiqish oson emas. Bu tumandan hamma tovushlar yo'qoladi. Bu tuman quyoshni to'sib qo'yadi. Zulmat kelish haqida xabar beradi. Bu moma qaldiroqli bulut bo'lib, vaqtga ham, odamlarga ham bo'ysunmaydi. Tushkunlik, tushkun ruhiyat, ko'ngil qolishi, shubha. Buning barchasi qo'rqinchli tuman borligidan dalolatdir. Parchalangan qalbning g'ubori hayotimizning yo'nalishini o'zgartiradi. Biz yo'lni yaxshi ko'ra olmaymiz. U holdan oldindagi chiroqlarni qaytadan qo'shing. Old oynani artib turing. Tezlikni kamaytiring. Xohlagan ishingizni qiling. Ammo hech narsa yordam bermaydi. Bu tuman sizni qoplagandan ko'rish qobiliyatingiz cheklanadi. Ertangi kun hech qachon kelmaydigandek bo'lib tuyuladi. Agarda zulmat sizni qamrab olsa, eng samimiy yordam va umid beruvchi so'zlar ham foydasiz iboradek bo'lib ko'rinadi. Agar qachonlardir sizga do'stingiz qoyillik qilgan bo'lsa, siz mening nima demoqchiligimni bilasiz. Agar qachonlardir sizni turmush o'rtog'ingiz yoki ota-onangiz tashlab ketgan bo'lsa, u holdan siz bu g'uborni ko'rgansiz. Agar qachonlardir sevgan insoningizning tobuti ustiga bir hovuch tuproq tashlagan bo'lsangiz yoki siz uchun aziz bo'lgan bemorning to'shagi oldidan siljimagan bo'lsangiz, u holdan bu moma qaldiroqli bulut sizga yaxshi tanish. Agar siz zulmat ichida qolgan bo'lsangiz yoki u hozir sizni qamrab olgan bo'lsa, bir narsaga amin bo'lishingiz mumkin. Siz yolg'iz emassiz. Hatto eng jasur bo'rilar ham kutilmagan zulmat oldidan o'zlarini boshqara olishmaydi. Bir hazilkash aytganidek, agar parchalangan qalblarni tijorat reklamasi uchun ishlatish mumkin bo'lganda edi, hammamizni televizorda ko'rsatishgan bo'lardi. Oxirgi 2-3 oyni ko'z oldingizga keltiring. Siz qancha parchalangan qalb egalarini uchratdingiz? Qancha qalblar yaralanganiga guvoh bo'ldingiz? Qancha fojiali hikoyalarni o'qidingiz? Shaxsiy xotiralarim menda chuqur iz qoldirgan. Avtohalokatda eri va o'g'lidan ayrilgan ayol. Eri tashlab ketgan ayol. 3 farzandning lobar onasi. Maktab avtobusidan tushayotib, o'tib ketayotgan axlat tashuvchi mashinaning g'ildiraklari ostiga tushib vafot etgan bolakay. Bu holat bolasini maktabdan kelishini kutayotgan onaning ko'z oldidan sodir bo'ldi. O'smir o'g'lini uyi yaqinidagi o'rmondan o'lik holda topgan ota-onalar. O'g'il o'z kamariga bo'g'ilib o'ldirilgan edi. Bu ro'yxatni davom ettirish mumkin. Shunday emasmi? Qalbga g'ubor keltiradigan fojialar. Ular bizni ko'r qilib, orzularimizni puchga chiqarmoqda. Bu dunyoga ta'sir o'tkazaman degan har qanday umiddan voz keching. Jamiyatni o'zgartirish rejasidan voz keching. Tog'ni ag'darish uchun intilishdan voz keching. Buning barchasini unuting. Kimdir shunchaki bu tunni yengishga yordam bering. Parchalangan qalb azobi. Tarixdagi eng g'uborli tunning guvohi bo'lish uchun men bilan bir oz vaqt qoling. Manzara juda oddiy. Siz buni darhol taniysiz. Eski zaytunzor, qoyali yer, tosh bilan past qilib ko'tarilgan devor. Qop-qorong'i tun. Endi bu rasmga qarang. Qalin barglar orasidan ko'z uzmasdan qarang. O'sha yolg'iz turgan shaklni ko'rdingizmi? O'sha shaxsni ko'ryapsizmi? U nima qilyapti? U sajda qilyapti. Yuzi ko'z yoshlari yu tuproq bilan belangan. Musht bilan qattiq yerni urayapti. Katta ko'zlari qo'rquvdan qotib qolgan. Tuzli terga to'yingan sochlar. Bu nima? Peshonasida qonmi? Bu Iso. Iso Getsemaniya bog'ida. Balki siz bu bog'dan Masihning klassik portretini ko'rgandirsiz. U katta qoya yonida tiz cho'kib o'tirgandi. Oppoq kiyimda. Qo'llari ibodat qilish uchun qo'yilgan. Yuzida xotirjamlik. Boshining tepasida nur chambar. Samodan kelgan nur uning oltin jigarrang sochlarini yoritib turardi. Tushunyapsizmi? Men rassom emasman, ammo sizga bir narsani ayta olaman. Bu rasmni chizgan odam mark xushxabarini namuna sifatida olmagan. Xavoriy bu azobga to'latun haqidan nima yozganiga qarang. Ular Getsemaniya degan joyga bordilar. Iso shogirdlariga: "Men ibodat qilayotganimda sizlar shu yerda o'tirib turinglar", dedi. U yoniga Butrusni, Yoqub va Yuhannoni oldi. Isoni qayg'u, g'am bosib kela boshladi. U shogirdlariga: "Yuragimdagi og'ir qayg'u meni o'lguday qiynab yubordi. Shu yerda qolinglardan ko'z quloq bo'lib turinglar", dedi. Bir oz nari ketib yerga muk tushdi. "Agar iloji bo'lsa, bu lahsan meni chetlab o'tsin", deb ibodat qildi. U shunday deb yolbordi: "Otajon, sen uchun hamma narsaning imkoni bor. Bu azob kosasini mendan uzoqlashtir. Ammo mening xohishim emas, sening xohishing bajo bo'lsin." Iso qaytib kelib, shogirdlarining uxlab yotganini ko'rdi. Butrusga dedi: "Shimon, uxlayapsanmi? Bir soatgina ham uyg'oq o'tira olmadingmi? Ko'z quloq bo'lib turinglar, vasvasaga tushib qolmaylik deb ibodat qilinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir." Iso yana borib, o'sha so'zlarini aytib ibodat qildi. U qaytib kelib, shogirdlarining yana uxlab yotganini ko'rdi. Ularning ko'zlari yumilib ketavergan edi. Ular Isoga nima deb aytishni bilmay qoldilar. Uchinchi marta borib kelib, Iso shogirdlariga dedi: "Haligacha dam olib uxlab yotibsizlarmi? Bo'ldi, vaqt soati keldi. Inson o'g'li gunohkorlar qo'liga tutib berilyapti. Turinglar, ketaylik. Ana, menga xoyinlik qiluvchi kelyapti." Dahshat va og'ir qayg'u uning vujudini egallab olgandi. E'tibor bering. Yuragimdagi og'ir qayg'u meni o'lguday qiynab yubordi. Bir oz nari ketib yerga muk tushdi. Bu Xudoning kaftida orom oladigan aziz Isoning rasmiga o'xshaydimi? Dargumon, bu manzarani tasvirlash uchun mark qora buyoqdan foydalangan. Biz azob uqubat chekib, zo'riqib, kurashuvchi Isoni qo'rquv bilan kurashayotganini, majburiyatlarini eslab, yupanch istayotganini ko'ryapmiz. Biz ko'ryapmizki, u qayg'u, azob uqubat nimaligini bilardi. Biz uni parchalangan qalbidan og'ir qayg'u borligini ko'ryapmiz. Ibroniylarga maktub muallifi keyinchalik shunday deb yozgandi: "Masih bu dunyoda yashagan paytda ko'z yoshi to'kib, Xudoga faryod qildi. Unga iltijo qilib yolvordi. Chunki Xudo uni o'limdan qutqarishga qodir ekanligini Masih bilardi. U Xudoni yuksak darajada e'zozlagani uchun uning iltijosi ijobat bo'ldi. Xudoyim, bu qanday portret bo'ldi? Iso azobdan, Iso qo'rquv minbaridan. Iso muqaddaslik kiyimi bilan emas, insoniy his-tuyg'ular bilan kiyingan. Kelasi safar og'ir qayg'u sizni qamrab olganda, bog'daki Isoni esga olganingiz yaxshi bo'lardi. Kelasi safar sizni hech kim tushunmayotgandek tuyulsa, Mark xushxabarining 14-chi bobini qayta o'qing. Agar kelasi safar achinish hissi sizga hech kim sizni sevmasligini aytsa, Getsemaniyaga tashrif buyuring. Kelasi safar agar Xudo chindan ham bu sayyorada og'riqni his qiladimi yoki yo'qmi, buni bilishni istasangiz, eski zaytunzorda uning qanday ibodat qilayotganini tinglang. Nima haqda o'ylashimni bilasizmi? Xudoni shu holatda ko'rib, o'z azoblaringizga hayrat bilan qaraysiz. Iso aynan o'sha vaqtda ko'proq insoniy bo'lgan. Iso azob chekkan vaqtida bizga ko'proq yaqin bo'ldi. O'sha bog'dan to'liq o'zgarish sodir bo'ldi. Natijada azob uqubatda o'tgan vaqt Yaratuvchi egamizning bizga bergan eng katta sovg'asiga aylandi. Agar azob uqubat vaqtida Xudoning ko'proq odamga o'xshashi haqiqat bo'lsa, u holda biz azob uqubatlarimiz ichida Xudoni avval ko'rmagan qirralarini ko'rishimiz mumkin. Kelasi safar azob uqubat eshik qoqib kelganda diqqatli bo'ling. Ehtimol bu lahsan sizning Xudoga juda yaqin bo'lgan lahsangiz bo'lishi mumkin. Diqqat bilan qarang. Balkin sizni tumandan olib chiqish uchun cho'zilgan qo'l zulmatni yorib o'tgandir.